Danas je ponedjeljak, 11. dan oktobra mjeseca 99. godine i ja nastavljam izlaganje iz Evanđelja po Jovanu, 6. glava od 56. stiha. Koji jede moje telo i pije moju krv, stoji u meni i ja u njemu. Ovo je hleb koji siđe s neba, ne kao što vaši oci jedoše manu i pomreše. Koji jede ovaj hleb, živeće vavek. Svi ovi stihovi od 51. stiha pa sve do 56. stiha, gdje Gospod govori o tom jelu koje je njegovo telo i tom piću koje je njegova krv, ako se shvate na fizički, telesan način, ako se shvate na način bez razumevanja duhovnog, dobijaju izgled ili mi tim nerazumevanjem, neshvatanjem njima dajemo, tim stihovima dajemo izgled nečeg vrlo nakaznog i vrlo ružnog, koje se nikako ne uklapa u ostale delove i u celokupnu nauku Evanđelja. Jer očigledno je da Gospod koji uči da ne treba činiti nikakvo zlo svome bližnjemu ili ni na koji način povrediti ili naneti neki bol nekoj osobi, on u svakom slučaju ne očekuje od nas da mi budemo ljudožderi, da jedemo zaista telo ma kojeg čovjeka, uključujući njegovo telo, ili da pijemo krv ma koje osobe, uključujući njegovu krv, na takav telesan način. Gospod ovdje ne uči zverstvo, nego nešto sasvim suprotno od toga. Objašnjenje ili ključ, na neki način bi se moglo kazati, ključ za razumevanje ovih stihova nalazi se u 63. stihu, gdje Gospod kaže: Duh je ono što oživljava, telo ne pomaže ništa. Reči koje vam ja rekao, duh su i život su. To nisu reči telesne, fizičke, te reči ne govore o jesti jelo, gristi ga zubima i progutati i svariti u želucu na taj telesan način. A i potom ostatak ili sporedni proizvod izbaciti napolje, nije reč o tome. Gospod kaže u 62. stihu: a kad vidite Sina čovječeg da odlazi gore gdje je prebio, šta ćete onda kazati ili kako ćete onda misliti? Drugim rečima, shvatite ovo na taj duhovan način, na jedan čist, svet, uzvišen način. On to govori i u 58. stihu: ovo je hleb koji siđe s neba. To nije hleb koji ste vi sami zamesili, to nije brašno i prašina, to nije nešto što čovjek stvara i sve je nesavršeno i sve je zagađeno ljudskim telesnim i grešnim mišljenjem i osjećanjem. Ovo je hleb koji silazi s neba. Nemojte to raditi ni shvatiti kao što su vaši ocevi radili. Oni su primili manu. To su uneli kroz svoja usta u svoj sistem za varanje i jeli su, živeli i umrli. Nisu shvatili da im je to od Boga dano, nisi mogli da vide u tome nešto uzvišeno, nešto sveto, nešto čisto, nešto savršeno. I koji na taj način, na taj telesan način shvaća nauku Evanđelja, taj će shvatiti pogrešno ili neće shvatiti uopšte. Ima i drugi način koji je isto toliko pogrešan. On je sav svet na ljudski način, ukočeni vratovi i visoki nosevi i onaj pogled koji pokušava da da sebi izraz na licu neke svetosti. Sve je nešto. Šta je to u stvari? To je katoličko, to je ljudsko, to je grešno, to je pokvareno. Svetost i pobožnost je u srcu, ne na licu. Svetost i pobožnost je u Hristovoj ljubavi i pomoć jedan drugome. Svetost i pobožnost je svariti na duhovan način, preživati to što nas Gospod uči, što nam On govori, ne proždirati njegovo telo i piti njegovu krv kao pseto ili kao divlja životinja, nego kao jedno čisto stvorenje koje mirno pase travu na poljani, a potom legne dole i preživa. Tako treba da je naša duša kod nogu Hristovih i pod zakriljem njegovih krila milosti. Naša duhovna potreba je da to razgledamo, da to osjećamo, da o tome razmišljamo. Jer nešto što je vrlo uzvišeno, sveto i čisto, Gospod iznosi u vezi koja je između njegove zajednice, između naših duša i njegovog duha. I On kaže da je On ženik, a mi smo nevesta. Šta to znači? Ako se to shvati na jedan zdrav način, na duhovan način, onda je to sveto i čisto, onda je to jedna zajednica u kojoj se nalazi najveće zadovoljstvo, čisto duhovno zadovoljstvo, gde ništa grešno i nečisto mesta nema. Ali ako mi to shvatimo na jedan pokvaren, telesan način, na jedan nemoralan način, tu se može onda izmešati najgore stvari i najgrešnija shvatanja i osjećanja ili najgrešnija neshvatanja. Zašto je to tako? Zato što ona sveta i čista veza i duhovna i telesna koju je Bog dao kao jedan blagoslov prvim ljudima tokom vremena i zbog ljudske pokvarenosti, nepoštenja, sebičnosti, te nezajažljive želje da vladamo jedan na drugima i da jedan drugoga ponižavamo i da jedan drugoga satiremo, to đavolsko osjećanje i stanje ljudskog srca, ljudske duše, ropstva grehu. Zbog toga čovjek je to iskvario i to se shvaća na jedan pogrešan način i mi čak ni ne znamo koliko je sveto i čisto to jedinstvo i tela i duše čovjeka i žene koji su u Hristu. Nama je potrebno mnogo vremena da u tome rastemo i da se od onog starog očišćemo, da bismo shvatili, makar malo shvatili, koliko je to pred Bogom dragoceno, koliko je to sveto i čisto, ljubav i veza, jedinstvo Gospodnjeg duha i srca i duše njegovih zajedničara. I ovdje Gospod to isto govori. I Jevreji to ne mogu da shvate. Zašto? Zato što su pokvareni. Zato što su grešnici. I zato što oni njihovu grešnu prirodu drže kao ispravnu, kao normalnu. To je prirodno. To je u redu. I kad im Gospod govori nešto što je sveto i čisto, njima je i to spušteno na nivo njihove pokvarenosti. A što je to strašna stvar? To nas podsjeća na ono što kaže apostol Pavle u 7. glavi poslanice Rimljanima, neke od stihova kažu, 18. stih na primjer kaže, jer znam da dobro ne živi u meni, to jest u telu mom. Ja imam volju da učinim nešto, ali nemam snage za to. U 19. stihu kaže, ono dobro koje hoću da činim, to ne činim. A ono zlo koje neću da činim, to činim. A kad činim ono što neću, već ja to ne činim, nego greh koji živi u meni. Nalazim prema tome jedan zakon, kad hoću dobro da činim, na zlo me nagoni. Ja imam jednu radost u zakonu Božjem po unutrašnjem čovjeku, ali postoji jedan drugi zakon u udima mojima, koji se suproti zakonu uma moga i zarobljava me zakonom grehovnim koji je u udima mojima. Jao, ja nesrećan čovjek, ko će me izbaviti od tela smrti ove? Da vidimo koliko je greh jedna grozna i strašna stvar, a to nas nagoni ne samo da se čuvamo od greha koji znamo, nego da ispitujemo i istražujemo svoj život i da razgledamo reč Božju, da pronađemo koliko još u nama ima greha koji mi ne znamo i da ne proglasimo sebe za neke uzvišene svetce nad svojom braćom i sestrama i nad drugim ljudima i onda izgubimo mogućnost da razumemo njihove potrebe i njihovu borbu, jer onda mi nikad nećemo postati zrna od kojih je sastavljen taj hleb, to telo crkve Hristove. Jer kao što je On bio žrtva za nas, On nama daje moć kroz to posvećenje, kroz to poznanje duhovno, On nama daje duhovnu moć i snagu da mi postanemo žrtva jedan za drugoga. Jer kao što je On položio svoj život za nas i mi smo dužni polagati svoj život jedan za drugoga. Na koji način to radimo? Pa, na primjer, ja mogu da propovedam nekome reč Božiju ili da mu tumačim reč Božiju i on se na to uvredi. I ja, kao onaj pristav koji je kazao: Gospodu, čekaj dok okopam oko ove smokve još jednu godinu, pa ako ne rodi roda, posjeći ćeš je sljedeću godinu, ali da ja uradim bar što ja mogu. I kad taj kome ja svedočim i kome ja propovedam Evanđelje Hristovo, on se uvredi na to, ja još ga zamolim da mi oprosti, jer pa eto, nisam našao najbolje reči da mu kažem tu istinu, ili nisam pogodio najbolji način i ton glasa da bi on mogao to primiti. Ne odbacim ga odmah, nego još pokušavam. Ili primim na sebe uvredu, koja je u stvari njegova uvreda ili njegova krivica. On neće da razume Evanđelje Hristovo, još neće, ali možda će razumeti kasnije. Možda u njegovim udima radi taj drugi zakon koji se protivi zakonu uma njegova. I Gospod kaže ovde: gledajte Sina čovječijeg kako odlazi tamo gdje je prebio. Vidite ga kao Sina Božijeg, kao uzvišenog, kao svetog. Da biste mogli osjetiti silu onog duha koji oživljava, da bi se taj duh u vas uselio. Telesna osjećanja, grešna osjećanja ne pomažu ništa. Nauka koju vam ja dajem, kojom vas ja učim, te reči, to je duh i u tome je život. Primite taj život, predajte se tome duhu. Ali među vama ima onih koji ne veruju. I ti koji ne veruju i uporno ne veruju i sve više ne veruju, ti su oni koji izdaju Hrista, koji ga prodaju. To su oni koji kažu da veruju u Hrista, a u stvari žele nekakvu zemaljsku korist, zemaljski dobitak. Ako je vidjelo što je u tebi tama, kakva je onda to tama? I Gospod nastavlja dalje i kaže: zato vam rekoh da niko ne može doći k meni ako mu ne bude dano od Oca mojega. Nemojte se lomiti oko toga ili kidati oko toga zašto niko ne veruje, zašto se niko ne obraća. Pa ja već toliko dugo pokušavam nekoga da obratim i ne mogu. Ali shvatite, razumite, to je u rukama nebeskog Oca. On će obratiti one koje On hoće. Ali šta On od vas hoće? Da vi učinite šta vi možete ili da radite onim darovima koje vam je On dao. Pa poslušali drugi ili ne poslušali. Samo neka se zna da je bio među njima glas proroštva, glas istine, glas Evanđelja. Ali tu bih ja još nešto predložio. Iz sobstvene slabosti, iz svog nedostatka, iz iskustva. Kad ja vidim nekoga ko mi se sviđa, dopada mi se njegov način, ima nešto privlačno u toj osobi, tom čovjeku, toj ženi, tom mladiću, toj devojci, tom detetu, ja bih odmah zaželao, kad bi taj bio hrišćanin. Tako bih rado sa njime delio ovo putovanje i ovo svjedočanstvo i život u veri. Pokušajmo nešto drugo. Kad vidim nekoga ko mi se ne sviđa, vidi kako je grub, tako je neotesan, tako je nekulturan, vidi kako ima ružno lice, vidi kako nema ni glasa za pojanje, ni sluha nema, nema ništa u njemu, nema ni prijatelja, nikoga ne voli, nezgodan je, nepoželjan je ili nepoželjna je. Približi se toj osobi i budi prijatelj onome kome niko nije prijatelj. I budi lep onome koji je ružan. I budi ljubazan onome koji je neljubazan. Probaj, pokušaj. Jedno seme je palo u trnje, baci još jedno seme u trnje. Gospod može preokrenuti trnje u dobru zemlju. A tamo je kamen, samo površno shvaća reči Božije. Tanak sloj zemlje na njemu, rado prima, ali brzo odustaje. Kad počne da odustaje, pokušaj dodati još koje seme. Možda će Gospod rastvoriti kamen rosom ili kišom svoje milosti. Bog može učiniti nemoguće. Pa ako i dalje ne prima, nemoj da se oko toga jedeš i kidaš, nego uradi ono što si mogao ili što možeš da učiniš, i kad si to uradio, nastavi dalje u molitvi putem svojim. Ako Gospod učini da se vaši putevi još nekada ukrste, da se još jednom sastanete i budeš imao više prilike, i onda dodaj još koje seme. Sejač seje seme. Gde će seme pasti? Gde će se naći dobra zemlja? To je u vlasti svemogućega. Niko ne može doći Hristu ako ga ne dovuče Otac Nebeski. Ali nemojmo svo naše vreme utrošiti na nekog ko se nama sviđa, a koji uporno i istrajno odbija reči Božje. Ostavimo ih. Idimo dalje svojim putem. Nećemo biti sve gradove izriljive dokle dođe Gospod. Ovdje piše da od tada mnogi od učenika njegovih otidoše natrag i više nisu išli sa njim. Ovo nije prvi slučaj ili prvi događaj takve vrste. Učenici koji jedno vreme idu za Hristom, ili pobožni ljudi koji jedno vreme žive u pobožnosti, to je vrlo stara pojava. Nedostatak istrajnosti ukazuje na nepotpuno obraćanje na put spasenja. Još u dalekoj prošlosti, u četvrtoj knjizi Mojsijevoj, koja se zove Brojevi, u 11. glavi, u 16. i 17. stihu vidimo da je Mojsije postavio 70 starešina da budu u službi Bogu i da pomažu Mojsiju, da pomažu tom narodu. I ovih 70 starešina jedno vreme su obavljali tu službu i izgledalo je da će sve biti u redu, ili bar privremeno je sve bilo usmereno u jednom dobrom pravcu. Nešto kasnije, kroz izvesno vreme, događaji su poslužili kao jedna provera ili kao jedno svjedočanstvo da otkriju da li ove starešine vode taj narod putem Gospodnjim, ili se oni ljuljaju na talasima ovoga sveta, ili povijaju se prema uticajima vetrova koji duvaju u svetu. U 25. glavi te iste četvrte knjige Mojsijeve vidimo da ove starešine su zavele narod na put propasti i Gospod je naredio da oni svi budu pobijeni, to jest obešeni. Ovdje u Evanđelju po Jovanu u toj 6. glavi 66. stih piše: od tada mnogi od učenika njegovih otidoše natrag i ne idja, i više nisu išli za Hristom. Kada neko se odvrati sa puta spasenja, to može da bude privremeno iskušenje ili privremeno raščišćavanje neraščišćenih stvari, ali to isto može da bude i jedan znak i svjedočanstvo da ta osoba, taj čovjek, ta žena od početka je imao drugačije mišljenje i shvatanje o Gospodnjem putu i njegova ili njena prava želja za spasenjem nije bila u njegovom srcu. Nešto drugo ih je vuklo na taj put, ili u stvari oni nisu išli pravim putem, samo su se pridružili nekome ko tim putem ide, i to je bila jedna privremena veza. Kada mi razgledamo takve slučajeve u našoj prošlosti, možemo da vidimo da su bili ne jedan nego više takvih događaja koji su pokazali da oni koji privremeno idu putem Gospodnjim, a potom se trajno odvrate od toga puta, da je u njima bilo izvesne praznine od samoga početka. I vrlo je moguće da je Gospod njih doveo u našu blizinu i udružio sa nama za jedno vreme, zato što je to bilo potrebno radi nas, da mi kroz to nešto naučimo, ili da mi imamo makar privremeno društvo, iako ne možemo u tom trenutku i u toj sredini imati trajno društvo, saputnike i saradnike koji će stvarno biti ukorenjeni i utemljeni na putu Gospodnjem i biti stvarni naslednici nebeskog carstva. Tako da se i tu ispunjava ono što je napisano u poslanici, to je, mislim, Rimljanima poslanica 8. glava, od, ako čitamo od 25. stiha, pa tamo negde u 28. stihu ćemo naći da Gospod je odredio mnoge događaje ili sve događaje na takav način da to radi na dobro onima koji ljube našeg Gospoda i koji su pozvani sa tom namerom, koji su blagosloveni u tome da budu istrajni na putu spasenja. Ali Gospod postavlja svojim učenicima u takvom događaju jedno pitanje koje se odnosi na sve nas. Ovdje piše, a Gospod reče 12-orici, da nećete i vi otići. Tada mu odgovori Simon Petar: Gospode, kome ćemo ići? Ti imaš reči večnoga života i mi smo verovali i poznali smo da si ti Hristos, Sin Boga živoga. Petar je imao tu izvesnu naviku, ili možda to osjećanje, naviku da govori u ime sviju, ili je možda imao to osjećanje da su oni jedna celina i osjećao se kao deo te celine i osjećao da je svaki pojedini deo jedne celine, oni su ujedinjeni u tome. On kaže: mi smo verovali, mi smo poznali da si ti zaista Hristos, Sin Boga živoga. A Gospod ovdje odgovara: nisam li ja izabrao vas, 12-oricu, 12 sam vas izabrao, ipak jedan od vas je sam đavo. Šta to znači, jedan od vas je đavo? A đavo je živeo u slavi Božjoj i imao takve, da kažem tako, uslove života koje niko drugi nije imao, naročito nijedan od nas ovdje na zemlji nije uživao tu slavu i takav položaj kao što je Sotona imao pre svoga pada. I sve to što mu je Gospod dao nije njemu dovoljno, nije on sa time zadovoljan i srećan, nego on traži nešto drugo i nešto drugačije. I Gospod time nama ukazuje da ako milost Božja i njegovi blagoslovi ne vode nas bliže Bogu, ne unapređuju naše duhovno stanje, onda mi smo slični faraonu čije srce je Gospod otvrdnuo. Čime je otvrdnuo njegovo srce? Svojim strpljenjem i dajući mu još jednu priliku da se pokaji, da se obrati i da ispravi svoje pogrešno shvatanje i svoj pogrešan pravac, i kad god bi Gospod njemu dao više vremena, ovaj zlikovac bi to vreme upotrebio na to da radi nasuprot Bogu. I Sotona je Božje strpljenje, Božju milost i Božju slavu koju mu Bog dao upotrebio na to da sebi dozvoli da radi nasuprot Bogu, da bude buntovnik. I ovdje Gospod kaže, jedan od vas je đavo. Šta znači? Jedan od vas je okrenuo svoj um i svoje srce, usmerio na takav način da Božju dobrotu uzima na zlo. I takav će postati izdajnik. I 71. stih ukazuje na to, kaže, govorio je za Judu Simonovog Iskariota ili Iskariotskoga, jer taj se pripremao da ga izda, a bio je jedan od dvanaestorice. Time nas Gospod upućuje na to da nikada se ne smijemo osloniti na čovjeka. Da li to treba da znači da mi živimo u neprestanom strahu i brizi, jao, ko će biti izdajnik, ko će biti izdajnik, da li će ovaj brat koji je sada veran i pokazuje se kao dobar brat u veri, hoće li on sutra biti nešto drugo ili treće, ili da li treba da budemo nezainteresovani, da mislimo, pa sve jedno mi je, iako nikog nemam, dobro mi je i tako, ne treba meni niko. Ili da mislimo, pa dobro, danas je veran, sutra je neveran, baš me briga. Ne, nije tako. Mi živimo u zajednici i za nas je od velike vrednosti i važnosti vernost našeg bližnjega ili saputnika i saradnika u veri. I za nas je od velike vrednosti i značaja zajednica koju imamo u Hristu. Ali temelj naše vere i naše uzdanje je Hristos i milost Božja koju kroz Hrista primamo. I sve drugo, koliko god bilo značajno i vredno, je drugorazredno. Najvažnije je moja zajednica sa Hristom, kako ja stojim pred Bogom. Važno mi je da niko od mojih najbližih ili mojih članova moje zajednice u Hristu, da niko ne greši, da niko ne postrada, da niko ne trpi neko zlo, naročito ne s moje strane. Ali od svega je najvažnije kako ja stojim pred Bogom, kako ja hodim u Hristu, kako ja živim i napredujem u veri. Odlaskom 70-orice učenika ili odlaskom mnogih od njegovih učenika, Gospod nam pokazuje, čovečanstvo se nije mnogo promijenilo. Čovjek je onaj isti, sklon grehu, sklon zastranjivanju i padanju. Lako se udalji sa puta spasenja, a teško ga je navesti na put spasenja. Pa ipak to sve skupa zajedno utiče ili radi ili kreće se na dobro onome koji ljubi svoga Gospoda, koji drži njegove zapovesti, koji je veran trajno i kome je zajednica sa Hristom veća i vrednija od svega drugog ovdje u ovom životu na zemlji. Takvim životom on je i naš car na carevima i mi smo se pridružili onom zboru koji govori svet, 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 Gospod Bog svedržitelj koji jeste i ostaje za navek. I mi smo ga krunisali, on je za nas iznad svega. Time pokazujemo da smo mi od njega primili vlast da budemo sinovi Višnjega, naslednici nebeskoga carstva. Time pokazujemo da smo primili od njega snagu da budemo na prestolima i sudimo na 12 kolena Izraeljevih. Mi razlikujemo dobro od zla samo onda kada smo u Hristu, kada njegov duh u nama živi, vlada i upravlja našim životom, našim mislima, našim osjećanjima. Onda smo mi carevi, onda smo mi sudije. Onda mi razlikujemo između tih 12 plemena Izraeljevih koji su ona plemena koji se drže Gospoda, a koja su plemena koja odstupaju od reči Božije i odlaze na put neznabožaca? Koji su oni koji se zatvaraju u grad samarijski i žive u jednoj mešavini malog dela i Svetog pisma i jedne velike većine njihovih shvatanja i života iz sveta, grešnog sveta, koji u stvari žive u grehu. Sedeti na prestolu i suditi nad narodom Izraeljevim, neko bi možda bio sklon da zamisli da je to bezbrižan život, radost, uživanje, zadovoljstvo i samo se smeškam na sve i svi drugi gledaju u mene kao neku veličinu, daleko od toga. Gospodnji carevi, verni, pobožni carevi, imali su ratove, imali su bune, imali su borbe i šta više, imali su svoje greške i svoje promašaje, ali imenom Gospodnjim su pobeđivali. Gospod je pobeđivao u svemu što su oni radili. To su Gospodnji carevi. Gospodnje carstvo ovdje na zemlji je borba i često puta suze i mnogo puta teret krsta i mnogo puta trnovenac i mnogo puta prezreni i odbačeni ovdje na zemlji, ali sve to što im je ovdje u susret došlo po Božjoj dozvoli, ništa bez njegove volje ne može se dogodi, sve to upotrebljavaju kao deo svoga svjedočanstva. Ne padaju u očajanje, ne gube veru, ne ohladne u ljubavi, nego obnavljaju se u Hristu svaki dan i hode putem njegovim noseći krst, kao što je naš car hodio i mi u njegovom carstvu tako isto hodimo, gledajući kao onom gradu večne slave, a videći ovdje oko sebe iz dana u dan svedočanstva njegove ljubavi, njegove milosti, njegove dobrote, ne samo u blagoslovima koje uživamo, nego i u onim blagoslovima koji se primaju kroz trpljenje, kroz nošenje tereta, kroz borbu, kroz trud i znoj, kroz suze i kroz krv. U životu i u smrti ja s Hristom živim, s Hristom mrem. To je zajednica u Hristu, to je carstvo Božje u srcima i u životu onih koji njega veruju. U Evanđelju po Luci, 10. glava, prvih 16 stihova, nalazimo možda nešto više podataka o toj 70-orici učenika koji su bili izabrani posle prvih 12 apostola. I mnogi od ovih stihova ukazuju ono isto što nalazimo u izboru Gospodnjem kad je izabrao 12 apostola, i ono što je njima dao kao uputstvo, to je dao i 70-orici učenika. Možda bismo mogli izdvojiti neke pojedinosti koje se razlikuju, ali u velikoj meri to je ono isto, ista ta nauka. I ono što je Gospod dao apostolima kao pravilo, ostalo je kao pravilo i u današnje vrijeme nama, možda sa izvisnim minimalnim, vrlo malim izuzecima, gdje se pokazalo da su oni još uvijek pod zakonom sve do vremena smrti i vaskrsenja našeg Gospoda. Jedno vrlo važno mjesto, koliko ja mogu da zagledam u dubinu toga što Gospod govori, je taj 11. stih, drugi deo 11. stiha, ali ovo znajte da se približi k vama carstvo Božje. Gospod nas uči da mi ne izgubimo pravac. Ako nas mrze oni kojima mi svjedočimo, kojima govorimo evanđelje, ako nas odbacuju, ne odbacuju oni nas, ne mrze oni nas, oni odbacuju i mrze našega Gospoda i njegovu reč. Ako nas primaju i prihvataju, da pazimo dobro da li oni prihvataju reč Božju ili samo prihvataju nas radi nekakvog zemaljskog cilja i iz nade da će od toga ostvariti nekakav zemaljski dobitak. Jeste Gospod nama kazao i to je vrlo potrebno da mi pazimo da pomažemo u svemu, ne samo da govorimo reči nauke, a da u životu se ništa ne pokaže, dobra dela, milost Božja, bratoljublje, srdačnost, to je sve važno i sve potrebno, ali za nas je iznad svega da se držimo Gospodnjeg puta i da pazimo da li se na onima koji se obraćaju pokazuju plodovi, znaci svedočanstva pravog pokajanja. Da li je svaki korak u veri u tom pravcu ili oni idu levo desno, okolo naokolo, jedva nekako neki napredak se pokaže i dobijamo vrlo snažno osjećanje da je taj napredak s polja, a nije iznutra. Takve promjene i takvo napredovanje u veri je u stvari zadržavanje na istom mjestu ili možda i nazadovanje. To ne pokazuje onu pravu promjenu, novi život u Hristu u potpunosti. Taj isti neprijatelj koji navodi ljude, slušaoce da tako kažem, da odbace reč Božiju, on će u isto vreme nama da kaže, vidi kakvi su, ne primaju, prokleti su, grešnici, bezakonici, da bi u nama pokrenuo mržnju i odvratnost prema njima, da bi odvratio naš pogled od greha i pokrenuo nas da omrznemo one iste kojima smo svedočili reč Božiju. Gospod ovdje kaže, ne, nemojte to raditi, nemojte da prah te prevare, prašina te prevare padne i vam u oči. Otresajte to sa sebe i držite se samo te reči i te nauke. Približilo se k vama carstvo Božje. Pokajte se i verujte evanđelje. Ali ako se oni pokazuju, ljudi oko nas, da oni primaju, ili bar jedan pojedinac se pokaže kao takav, da on prima reč Božju, on se raduje što je Gospod tako milostiv i dobar, ili ako ih ima više, da mi jedva čekamo da im imamo neki uspjeh, da im imamo neke novo obraćene, da im imamo primanje, krštenje i sad žurimo se da nekoga krstimo, da pokažemo kako smo i mi uspjeli da nekoga obratimo. To je vrlo opasno. Gospod nas uči u tom 11. stihu 10. glave po Luci, ovo jedno se držite. Pokajte se i verujte evanđelje. Nikako ni u čemu da ne zaboravimo. Važno je da to obraćanje bude razlog nečijeg krštenja. Ne da nekoga krstimo zato što mi to želimo, ne zato što on to želi, nego zato što mu je Gospod dao novi život u Hristu. To je temelj vere, to je temelj krštenja, tako treba živjeti i tako treba raditi. Mi kao ljudi da ne budemo skloni da se ponašamo kao ljudi, nego da budemo učenici našega Gospoda, da radimo ono što je On radio. Jedan kaže, ja idem za tobom kud god ti pođeš. Gospod kaže, lisice imaju jame, ptice gnjezda, a sin čovječi nema gdje glave zakloniti. Hoćeš li tako da ideš za mnom? Hajde. Drugi kaže, o, samo da se oprostim sa domašnjima. Gospod kaže, svaki koji gleda unatrag nije spreman za carstvo Božije. Koji mora na takav način da se oprašta sa domaćima, da ga to sprečava da ide za Hristom ili odlaže njegov hod za Hristom, taj još nije spreman. A neko može da kaže nama, pa ako tako budemo gledali, niko neće se obratiti. Čoveče, to nije tvoj posao, to je Gospodnji posao. Ti idi i javljaj carstvo Božije, idi za Hristom, radi i čini Božju volju. Ko će se obratiti, ko se neće obratiti, to je njegov posao. Naš je posao da činimo ono što je njegova volja. I kad tako činimo, brzo ćemo se uveriti da ono što je njegova volja, to je mnogo bolje nego ono što je naša volja za razliku od njegove. To se vrlo jasno pokazuje u Evanđelju po Luci u 9. glavi od 51. stiha do 56. stiha. 51. stih kaže: a kad se navršiše dani uzeća njegova, to jest došlo je vreme da se ispuni sve ono što je unaprijed prorečeno i da on bude uzet sa zemlje, on nameri da ide pravo u Jerusalim. Pre toga je otišao iz Jerusalima, uklonio se iz Judeje i išao je po krajevima Galilejskim i blizu Samarije. I sada je rešio da ide pravo u Jerusalim. Ovdje nama Gospod pokazuje da on ne pravi neke planove zavisno od pretnji drugih ili od straha od čovjeka ili zbivanja koja su u ljudskom društvu, nego on ima pred sobom onaj program, onaj rad i posao koji mu je Otac predao i on tako radi. On neće da se preda u njihove ruke pre nego što to vreme dođe, ali on neće ni zakasniti, niti će odugovlačiti i izbegavati ono što je najteže kada je došlo pravo vreme da to pretrpi i podnese. Znači, on ide u Jerusalim i njegovi učenici izgleda prema sljedećim stihovima shvaća i to kao neku novu odlučnost, skoro kao neki revolt. Više nećemo nikoga trpiti na našem putu, sad idemo na supro svima. Nešto u tom smislu, jer on je poslao glasnike pred licem svojim. Ja verujem da on znao dobro šta će se dogoditi i da je ovo bilo pripremljeno kao još jedna pouka, i to tvrda pouka za njegove učenike. I poslao je glasnike pred licem svojim i oni su došli u selo Samarijsko da mu gotove prenoćište. I Samarijani nisu ih primili. Ne piše ovdje tačno čime su se izgovorili ili da li su jednostavno i otvoreno kazali: nećemo da vas primimo, vi ste Jevreji, idete u Jerusalim, vi niste naši prijatelji. Ovdje piše nisu ga primili jer se vidjelo, bilo je jasno da su oni na putu za Jerusalim. Kad su učenici njegovi, Jakov i Jovan, vidjeli ovo, da su ih Samarijani odbili i da sad moraju ići dalje u drugo mjesto, vjerovatno u jedno jevrejsko ili judejsko mjesto koje je bilo tu najbliže, a već je vrijeme bilo da se pripremi za prenoćište, znači već je se smrkavalo, noć je dolazila, putovati po mraku i po noći nije tako jednostavna stvar, i učenici bi radije ostali u ovom mjestu, iako je to mjesto samarijansko. Ovo ukazuje na to da su učenici Hristovi sada već prihvatili Samarijane kao ljude, ne kao neprijatelje, i da bi oni pristali da tu prenoće. Ali koliko su oni prihvatili Samarijane i sada ih držali kao bliže sebi nego pre, sa jedne strane, toliko su sa druge strane oni bili spremni da se prema Samarijanima pokažu kao neprijatelji. To jest, meni se čini da su oni očekivali naše približavanje Samarijanima treba da bude prihvaćeno sa dobrodošlicom od strane Samarijana. Oni treba da shvate koliko smo mi mnogo žrtvovali za njih, da mi, Jevreji, Izraeljci i to čak i Judejci, njima se približimo, da im ponudimo tu nezasluženu čast i povlasticu da imaju nas u svom društvu ili da mi budemo njima prijateljski naklonjeni. I sad kad to Samarijani ne primaju kao takvo, sad ćemo mi njima platiti jednu dobru platu. Gospod kaže: ne, vi to nećete uraditi. Šta su oni kazali: Gospode, hoćeš li da rečemo da oganj siđe s neba, vatra da ih spali, kao što je Ilija učinio? A Ilija to učinio po zapovesti Božjoj, I to je učinjeno nad onima koji su bili Izraelici, ne Samarjani. To su bili oni koji se zovu narod gospodnji, a služe tuđim bogovima ili bore se za službu tuđim bogovima. I Gospod kaže, ne, vi to nećete učiniti. Nije Gospod njima zapretio zato što je bila opasnost da oni to učine. Oni nisu mogli to učiniti bez njegove volje, zato su i pitali. Kad bi to bilo moguće bez njegove volje učiniti, oni bi istrčali verovatno ispred njega da pokažu kako oni revnuju za svoga gospoda i kako su oni silni i moćni. A Gospod kaže, ne znate li kakvoga ste vi duha? On je zapretio tuđem duhu, on je zapretio onome što je u nama protivno njegovoj nauci. Sin čoveči nije došao da pogubi duše čoveče, nego da sačuva, i otidoše u drugo selo. Kako je lako izgubiti pravac, kako je lako pokrenuti se na nešto što mene vređa i uzeti mog učitelja kao moj učitelj, uzeti moj narod kao moj narod, moju vlast ili moju državu kao moju državu. To je moje. Kad neko govori protiv onoga što je na neki način vezano za mene, o, to je protiv mene. Ne, nije to protiv mene. Ja idem za svojim učiteljem. To je njegov posao, ne moj posao. Ja nisam šef, ja sam sluga, ja sam radnik. Ja sam u najboljem slučaju pomoćnik, a u najgorem slučaju često puta onaj koji smeta i koji kvari. Ogenj treba padne na mene, ne na Samarjane. Ali Gospod nije došao da pogubi, nego da spase. Zato on spasava svoje učenike da ne urade nešto zlo tim Samarjanima koji odbacaju spasenje, odbacaju Hrista u ovom trenutku. Gospod kaže, kad neko odbacuje sada, ostavi ga na miru, idi na drugo mesto, idi onima koji primaju. Ili onima koji primaju, ili onima koji još nisu odbili, ili onima koji u ovom trenutku se ne pokazuju kao protivni. I njima propovedaj. Sin čovječi nije došao da pogubi duše čovječe, nego da sačuva. I svaki od nas koji svojim postupkom ili svojim namerama, svojim ponašanjem ne radi na tome da sačuva i da spase, taj pomaže onome koji uništava, koji pogubljava, koji pravi štetu. Ko ne sabira sa Hristom, taj rasipa. Ko ne ide za Hristom korak po korak ili u korak, taj ima pogrešan pravac, taj ide za neprijateljem. A to je nama jedna opomena, jedan savjet da se čuvamo od toga, i kad vidimo da smo zakoračili u pogrešnom pravcu, da se brzo vraćamo, da to priznajemo, da to ispravljamo i da se ugledamo na Hrista, da nas On vodi svaki deo puta. Ne samo da nam kaže, e sad, to je pravac kojim ćeš ići, a ti dalje već vidi kako ćeš, da li ćeš 10 stepeni u levo ili 10 stepeni u desno, ne. Tačno, koracima Hristovim. Sjećamo se priče o dva bludna sina, mlađem i starijem. Kad se mlađi vratio natrag, šta je stariji kazao? Ja sam veran, ja sam dobar, i on daje veću čast i veće priznanje ovome koji je bio tako neveran i tako pokvaren. To nisu reči vernoga, to su reči nevernoga. I to je stav protivnika, ne onoga koji radi za dobro očinskog doma i da tvori volju svoga oca. Ta ima svoju volju. I ta ideja i ta zamisao, to osjećanje, ja sam veran toliko godina, to dolazi od neprijatelja. Oni koji su bili na desnoj strani, Gospod kaže njima, odite vi blagosloveni, vi ste učinili sve što je meni bilo po volji. A oni kažu, mi? Kad smo mi tebe napojili? Kad smo mi tebe nahranili? To je osjećaj iskreno vernog hrišćanina. Nikad nisam dovoljan, ali to me ne obara, to me postiče na bolje, jer milost i dobrota Božja je u Hristu dovoljna i pokriva moje nedostatke, ali to mi ne daje nikakvu osnovu da sebe ističem i sebe hvalim. u 17. glavi Evanđelja po Luci od 11. stiha pa do 19. stiha je još jedan događaj opisan koji se na takav način ne prikazuje u ostalim knjigama Evanđelja. Kad iđaše Gospod Isus Hristos u Jerusalim, prolazio između Samarije i Galileje, znači pogranično područje između ova dva kraja ili dve provincije, i ulazio je u jedno selo i tamo su ga sreli 10 gubavih ljudi i ovi su stali iz daleka, koji je bio ne samo zakon Mojsijev, nego ja verujem i običaj kod drugih naroda, pošto je guba vrlo prenosna, zarazna bolest, a usto još neizlečiva, da prema gubavima se postupalo na vrlo okrutan način iz straha da ne bi drugi koji još nisu gubavi bili zaraženi gubom. I sada oni su stali iz daleka, nisu došli blizu i vikali su, podigoše glas govoreći: Isuse, učitelju, pomiluj nas. I videvši ih, reče im: idite, pokažite se sveštenicima. I oni idući očistiše se. Jedan od njih, videći da se iscelio, povrati se hvaleći Boga i sve glasa i pade ničice pred nogi njegove i zahvali mu, i to beše Samarjanin. A Isus odgovarajući reče: ne isceliše li se desetorica? Gde su sada devetorica? Kako se ne nađe koji da se vrati, da zahvali Bogu? Samo ovaj jedan, stranac, tuđinac. I odgovor njemu: ustani, idi, vera tvoja pomože ti. U prethodnom stihu, u 10. stihu ove 17. glave, Gospod kaže: i vi, govori svojim učenicima, govori nama, i vi kad svršite sve što vam je zapoveđeno, govorite: mi smo zaludne sluge ili nekorisne sluge, sluge koje ništa ne zaslužuju, jer učinismo samo što smo bili dužni. Šta to sad znači? Gospod nam je dao određene darove, određene mogućnosti, dao nam je mesto boravka na zemlji, dao nam je jelo, odelo, sklonište, zanimanje, zdravlje, snagu, razum. I sada kad sve to koristimo na to da tvorimo volju Božju, mi još ništa ne ostvarimo tako da možemo kasti: e, toliko sam zaradio Bogu, sada on meni toliko duguje, ili toliko imam kredita kod njega i kad mi zatreba, on treba meni to da da. Mi smo zaludne sluge. Zašto smo zaludne sluge? Pa pre svega, Gospod je nas kupio. On nas je iskupio žrtvom Hristovom i mi sada pripadamo njemu. Mi ne pripadamo sami sebi, mi ne pripadamo svetu i grehu, ne pripadamo neprijatelju, đavolu i Sotoni, mi pripadamo našem Gospodu. I mi i sve što mi možemo smatrati našim, to je sve njegovo. Mi nemamo nikakve privatne svojine, moj život nije moj, to je njegov život. Apostol Pavle piše da on je, kad je obraćan i kad je našao taj put spasenja, ili kad ga je Gospod našao i prebacio na put spasenja, od tog vremena apostol Pavle piše: s Hristom ja se razapeh svetu i grehu i svet meni, tako više ne živim ja, nego u meni živi Hristos. Prema tome, ja nemam ništa svoje, moj život nije moj i sve ostalo što imam nije moje, to sve pripada njemu. Ja sve to njemu dugujem, to je njegovo. E, on mi je dao da ja radim sa tim darovima i da donosim njemu izvestan prihod. Taj prihod, makoliko veliki bio, što u mom slučaju nije tačno, nije jako velik, nego naprotiv vrlo mali, ali kad bi bio mnogo veći, koliko god velik bio taj prihod, još uvijek je mnogo, mnogo manji od one cene koju je on platio. Ja ne mogu sebe da odradim, ja ne mogu sebe da isplatim. Ja sve njemu dugujem. I što duže živim i radim ovdje na zemlji, tim više njemu dugujem. Kako onda piše da je velika plata i velika nagrada? Jeste, velika je plata i nagrada. Ne za ono što ja činim, nego za sve ono što on čini u meni i kroz mene. To je sve njegovo. Ja sam zaludan sluga, ja ne ostvarujem profit, ja ne ostvarujem dobitak. Ja stalno otplaćujem ono što sam dužan, ako se može i tako reći. Čak ni to nije dovoljno da izrazi to stanje i tu vezu koju ja imam sa Gospodom i svojim spasiteljem. Sve što je dobro, to je njegovo. A šta je moje? Moje su slabosti, moje su pogreške, moje su promašaji, moje nerazumevanje ili pogrešno razumevanje. Eto, to je moje. Pa onda za čega on daje nagradu? On daje nagradu za sve ono što on čini u nama i kroz nas. To je ta velika i neizmjerna milost i dobrota Božija. I Gospod kaže, i vi tako govorite ili tako mislite, mi samo činimo ono što smo dužni, nemamo čime da se hvalimo i da se nadimamo, da kažemo gledaj šta sam ja učinio. Apostol Pavle piše, jeste, ja sam se potrudio više od svih drugih mojih vrsnika, ali ne ja, nego blagodat Božja, milost Božja, dobrota Božja, koja u meni silno radi. I kakva je to radost i osjećaj nagrade, osjećaj unutrašnjeg duhovnog zadovoljstva, osjećaj radosti u zajednici s Hristom, kad ja znam da radim ono što je njegova volja. I sada dalje govori Gospod u toj priči, on ulazi u jedno selo, sad to je pogranična zona, tu se mešaju dva naroda, Jevreji i Samarijani, svakako mešaju se i drugi, ali ovdje se baš to naročito pokazuje, jer to su krajevi u kojima žive jedni i pored njih krajevi u kojima žive drugi. I kaže, ulazi u jedno mjesto i ne piše da li je to mjesto jevrejsko ili je to mjesto samarijansko, samo pre nego što je ušao u to mjesto, sretnu ga 10 glubavih ljudi. Kako su ga oni sreli? Pa možda su išli oni u jednom pravcu, on u drugom pravcu, i kad su došli bliže jedni drugima toliko da se može dovikati, gubavci su stali. I po zakonu jevrejskom oni bi morali vikati nečist, nečist, što znači ne približuj se, ja sam gubavac, ja imam strašnu opasnu zaraznu bolest. Međutim, ovi su vikali nešto drugo. Oni su vikali, Isuse, učitelju, pomiluj nas. Pretpostavljam da su oni već ranije čuli da taj učitelj iz Nazareta, da je to jedan čovjek Božji koji čini velika čudesa, leči, isceljuje, podiže i tako dalje. I sada oni traže pomoć, oni ištu da bude milostiv njima. Pomiluj nas, što znači imaj milosti prema nama. I on je pogledao u njih i kaže, idite, pokažite se sveštenicima. I oni su poslušali. Po zakonu jevrejskom, onaj koji je na neki način uspeo ili došao dotle da bude isceljen, izlečen od gube, iako je bilo poznato da to ljudi ne mogu učiniti, nema toga leka koji to može izlečiti, isto je bilo poznato da s vremena na vreme Bog je preko proroka očišćao gubu, isceljivao gubavce. To su bili retki slučajevi, ali to se ipak događalo. Zato je postojao zakon kako da se postupi kada čovjek bude oslobođen, izlečen od gube. Znači, taj zakon je sam po sebi, samim tim zapovestima, o tom procesu, kakav postupak treba da bude za onoga ko se izlečio od gube ili je isceljen od gube, sama ta zapovest je ukazivala na to da zakon predviđa ili prorokuje, predskazuje, neki će biti izlečeni od te neizlečive i smrtne bolesti. po tom zakonu, svaki koji bi to doživeo, trebao je da ide se pokaže svešteniku, sveštenik bi ga pregledao i sveštenici su imali to obrazovanje i tu sposobnost da ustanove da li je neko još bolestan od gube ili je zaista izlečen. I tek pošto bi sveštenik pregledao jednoga koji je ranije imao gubu, iako bi sveštenik ustanovio i potvrdio da taj više nije gubav, da je on sada zdrav, može da ide natrag svome domu, svojoj rodbini, porodici svojoj i prijateljima, može da nastavi ono što bi oni u ono vreme nazivali normalan život. I šta je Gospod kazao? Idite i pokažite se sveštenicima. To bi značilo neka oni ustanove da li ste čisti ili niste. S druge strane gledajući, ti ljudi kada su čuli tu zapovest o uputstvu od Gospoda, oni su poslušali i krenuli su tim putem, nisu još bili očišćeni. Kad su oni čuli reč Gospodnju, oni su još uvek bili gubavi. Ali kada su oni poslušali to što im je on kazao i krenuli u tom pravcu kako ih je on poslao, idući očistiše se. Pred njihovim očima guba je nestajala, njihova koža na telu se obnavljala i oni su postali zdravi ljudi. Šta su mogli uraditi gubavci kad su jednom bili oslobođeni gube? Brzo da se pokažemo svešteniku, što pre da dobijemo potvrdu i dozvolu da se uključimo među ostale ljude kao zdravi, kao da kažem tako normalni. I oni su verovatno požurili da nadoknade one izgubljene godine i da se nauživaju tog života koliko bolje i više mogu. Ali tamo je bio jedan među njima, jedan od desetorice. I on je kazao u sebi, ja moram ići da zahvalim onome koji me iscelio, kroz koga sam primio ovu milost, kroz njega ću i da zahvalim Bogu. I videvši da je isceljen, on se vratio natrag ka Gospodu Isusu Hristu, hvaleći Boga iz glasa, i bacio se na zemlju pred noge njegove i zahvalio mu. I to je bio Samarjanin. Onih devetorica koji nisu došli da zahvale, bili su Izraeljci, Judejci, seme Avramovo po telu. Oni su bili carsko pleme, judejsko. Zašto se nijedan između njih nije našao da dođe da zahvali? I Gospod kaže, pa zar se nisu iscelili desetorica? Zašto samo jedan osjeća za potrebno da zahvali? Gde su oni devetorica? Kako se nijedan među njima nije našao da dođe i da zahvali Bogu? Samo ovaj tuđin, samo ovaj jedan koga ostali devet verovatno smatraju kao nedostojnog, prezrenog, odbačenog, Samarjanin. To je takav narod grozan. Živi u takvom grehu, čak i decu svoju prinose na žrtvu bogovima, ubijaju rođenu decu da bi umilostivili njihove idole koji nisu bogovi. Takve grozne stvari ti Samarjani su verovali i radili. I svakako da su ih Jevreji prezirali i odbacivali, jesu oni bili gadan i nedostojan narod, ali Jevreji su bili gadniji narod i više nedostojni. Jer je Gospod kazao da oni koji znaju reč Božiju i kojima je predan zakon, oni to prestupaju i po tom pravilu ne žive, oni su gore od neznabožaca. Kazao je Gospod Isus Hristos da su u Sodomu i u Gomori bila takva čudesa kakva su bila u judejskim gradovima i oni bi se pokajali. Ali u danu onome lakše će biti Sodomu i Gomori negoli Jevrejima, Judejcima, Izraeljcima koji se nisu pokajali. Kome je mnogo dano, mnogo će se od njega tražiti. Velika je odgovornost znati reč Božju i protiviti joj se. To što su radili narodi samarijanski, jevreji su radili još gore. Iako čitamo kroz stare knjige i dnevnike, možemo to da vidimo da su oni radili još mnogo gore stvari. I danas koliko ima naroda koji to rade. Ubijaju decu svoju, pa to još i nerođenu decu ubijaju. U ono vreme su to bili idoli i kipovi koji su predstavljali njihove zamišljene bogove ili drugim rečima gadove neznabožačke. U današnje vreme to se možda zove planiranje porodice. Može se to zove čišćenje, ne znam kako još ime su im dali, samo važno je da se sve svodi na to da su ljudi zverovi u svom grehu i bezakonju, jer se nalaze pod vlašću i pod uticajem one strašne i grozne zveri koja se zove đavo i Sotona. Jevreji nisu imali nikakvog opravdanja da preziru i osuđuju Samarijane, jer sami nisu bili bolji. I sada Gospod kaže kako da se ni jedan od njih nije vratio da zahvali Bogu. Kako su tako požurili da se nauživaju ovoga života? Ja pretpostavljam da jedan odgovor bi bio tačan. Onaj koji je samo spolja isceljen ili izlečen, a iznutra nije, taj je još uvek pred Bogom gubav, ali njegova guba je greh u kojem on živi. I taj greh mu ne dozvoljava, sprečava ga da razmišlja i razgleda na pobožan način, na način pravedan, na način koji je Bogu ugodan. I Gospod kaže ovome Samarjaninu, ustani, idi slobodno, idi s mirom, vera tvoja pomože ti. A ovo je jedna velika reč o kojoj ima priličan broj ljudi koji imaju u tome izvesno nerazumevanje ili pogrešno shvatanje i misle da je vera čovečja, nešto veliko, nešto silno, nešto moćno, i računaju ako oni u svojoj molitvi traže od Boga nešto i to tvrdo veruju, da onda Gospod će sigurno to učiniti. Sigurno neće. On će učiniti ono što je njegova volja. Ako mi tvrdo verujemo u molitvi svoje i to tražimo da njegova volja bude, jest, on će to učiniti. A mi možemo zamišljati da mi imamo ne znam kako tvrdu veru i tražimo nešto što nije njemu ugodno. Gospod ne mora to da nam ostvari i ispuni, a ako bi u izvesnom smislu i odgovorio, uslišio takvu molitvu, to bi nama bilo samo na osudu i na veliku štetu. U čemu je ili u kome je bila vera ovoga čovjeka? Kome je on došao da zahvali? On je došao da zahvali Bogu, ali nije zahvalio Bogu pred sveštenicima, nije zahvalio Bogu zato što zakon to od njega traži, on je došao da zahvali Bogu jer je u srcu svome osjećao zahvalnost za onu dobrotu koju je Bog učinio. U srcu ovoga čovjeka ima zahvalnosti, nema gorčine. Ako bismo mogli zagledati u srca onih devetorice, možda bismo našli nešto što ni u kom slučaju nije prijatno, to jest gorčinu, nezadovoljstvo, protivljenje Bogu. Možda u njihovom srcu mjesto zahvalnosti je bilo drugo osjećanje, dobro se setio da nas isceli, koliko nas je mučio do sada. Takvo osjećanje ukazuje na to da čovjek nije isceljen u svome srcu i u svojoj duši. Koji je stvarno isceljen, taj ima veliku zahvalnost prema onome koji ga iscelio. Ako neko nema zahvalnosti, nije isceljen, još je gubav, još je u grehu svome. Kakva je i koja je to vera? Kakav je stav i koja je temelj te vere koja spasava? Mi verujemo u Hrista, u onoga koga je Otac nebeski poslao na nizinu zemaljsku da donese spasenje rodu čovečjemu. Kad mi veremo u Hrista, kad mi imamo poverenje da je volja Božja jedina dobra, onda i kad znamo da to što mi hoćemo i tražimo u svojim molitvama, da je to dobro, da je to ispravno, da je to Bogu ugodno, još uvek tražimo da njegova volja bude, a ne naša. Još uvek ostavljamo sve na njegov razum, na njegov izbor, onako kako on hoće, tako neka bude. Je li ispravno i dobro da mi imamo želje i da mi tražimo od Boga nešto? Jeste, kad znamo da je to po Božjoj volji. Da li će u svakom slučaju biti tako kao što je Božja volja da mi tražimo? Neće. Jel Gospod kazao, idite, propovedajte, učite sve narode? Jeste, kazao je. Kad mi idemo i da propovedamo i učimo sve narode, ili pravo da se molimo Bogu da tu reč oni prime i razumu i da nađu put spasenja? Pravo je. Da li će svi kojima mi propovedamo naći? Neće. Prema tome, volja Božja neka bude. Svaka druga molitva, čak i ako Gospod usliši, odgovori onu molitvu i onu želju u koju mi tvrdo verujemo, ako to nije po njegovoj volji, to će nama biti na štetu, nećemo u tome imati blagoslova. Ona vera koja se uzda će svojom jačinom ili tvrdoćom nešto od Boga dobiti što Bog nije obećao ili ne pruža, to nije vera, to je prevara. Prava vera se uzda u Boga i oslanja na njega, i kako on odredi, sa time mi možemo biti zadovoljni. I kad tako živimo, onda možemo brzo da shvatimo da ono što je od Boga određeno, to je za nas najbolje i najkorisnije. Jeste istina da ovdje na zemlji ćemo imati nebolje, imat ćemo borbe, imat ćemo trpljenja, ali to sve ide na dobro onome koji Bogu služe i njegovu volju tvore. I naš spasitelj je na zemlji imao borbe, imao je trpljenje, imao je nevolje, imao poteškoće, mrzeli su ga, zlostavljali su ga, razapeli su ga, ubili su ga. Ali on je car nad carevima i gospodar nad gospodarima. Ništa se ne može dogoditi ako Otac Nebeski ne dopusti da se to dogodi. I Bog neće na svoj narod napustiti više nego što možemo podneti, a neće dozvoliti da na nas dođe ma kakva nevolja, koja neće biti na našu posljednju radost i večnu nagradu i blagoslov u carstvu večne slave. Neće dopustiti da na nas dođe ništa što neće biti njemu na slavu i na čast, ako mi istrajno njegovu volju tvorimo i u toj borbi se borimo snagom koju on pruža, i kroz tu pomoć i tom snagom budemo istrajni do kraja borbe u veri. Ona je čovjek isceljen iz polja i iznutra, koji je potpuno predan i poveren u ruke svome spasitelju. U 7. glavi po Jovanu ima jedan dugačak deo, velik broj stihova, počevši od 9. ili 10. stiha, pa skoro do kraja te glave, toliko raznovrsnih stihova, da sam ja razmišljao da li bi možda radi vremena bilo bolje da ovo ostavim ili izostavim, pošto nije tako usredsređeno na jednu određenu vrstu teškoća i borbe koja se odvija u životu čovjeka koji dolazi ka Hristu ili koji se uči hoditi po tom putu spasenja. A onda sam zaključio da može se ostvariti onoliko koliko mi možemo ostvariti i moramo ići korak po korak, i ako je ovdje tako prikazano na jedan vrlo raznovrstan način ta ista borba, onda tako ga treba i proučavati i tako prihvatiti. I ako u nečemu požurim više nego što pismo do omogućava, verovatno da će taj materijal za zidanje duhovne zgrade biti kao malter koji je nedovoljno izmešan i nije najbolje pripremljen. I onda mislim da je ipak najbolje da idem tako kako je napisano, stih po stih. I da ne samo oni koji uče hoditi tim putem od toga imaju koristi, nego i mi koji već jedno duže vreme putem spasenja hodimo, da možemo da se podsjetimo na početak naše vere i na našu pređašnju borbu u veri, a tako isto i da sebe razgledamo, da vidimo da li mi još uvijek idemo tim pravcem kojim nas Gospod vodi, da li možda imamo neke nove greške i slabosti ili nepromišljenosti, ili pak možda imamo nešto od starog što se postepeno tokom vremena ponovo uvlači u naše misli i osjećanja. U toj sedmoj glavi od 10. stiha nadalje nalazi se toliko mnogo različitih strana i trenutaka iz našeg putovanja ili iz naše borbe i sukobljavanja sa naukom Hristovom, borbe da to primimo na način koji nama godi ili da primimo na svaki drugi način, samo ne onako kako nas on uči. To se pokazuje ovdje u velikoj meri. Piše u 10. stihu da je on izašao na praznik, ali ne javno, nego tajno, to jest privatno. Izašao je kao, ne kao učitelj, nego kao jedan redovan ili običan građanin ili stanovnik toga mesta ili toga kraja. I kad je tako nezapažen hodao među narodom i kretao se, tamo video je i čuo je ono što njemu u lice ili u njegovom prisustvu oni ne bi voljno kazali niti ispoljili, a što se nalazi u njihovim mislima i osjećanjima. Kaže, Jevreji su ga tražili na praznik i govorili su među sobom, gdje je on? Bile su mnoge rasprave u narodu, jedni su govorili da je dobar, a drugi nije, on vara narod. I kako ovo sve pokazuje način ili stanje u svetu u pogledu našeg putovanja u veri. Jedni će kazati dobro je ono što oni rade i uče, drugi će kazati nije, to su sve prevare. Zavisi koliko ko je otvoren prema onome što je dobro ili koliko ko je sam u svome srcu pošten ili pokvaren. Lopo misli da svako krade. S druge strane, onaj koji je imao loše iskustvo sa jednom vrstom učitelja bit će prilično nepoverljiv sa svedocima pravog puta i tako dalje. Ima mnogo razloga zašto se u narodu misli dobro ili loše. Za nas je dosta korisno da ne shvatimo to kao neki lični napad na nas, premda i to nije sasvim isključeno. Ali u svakom slučaju, dokle hodimo za Hristom, dokle idemo pravim putem, mi treba da smatramo da je sve što se nama događa, u stvari njemu se događa. I mi ne primamo uputstva i posticaje ili učenje, pravac našeg puta ne postavljamo na osnovu onoga što svet oko nas govori i radi, nego iz reči Božje, iz nauke Hristove. Niko nije govorio u narodu javno od straha jevrejskoga, pa dobro, sve su ovo Jevreji, ili bar velika većina su Jevreji. Zašto kaže od straha jevrejskoga? Pa bilo je onih velikih Jevreja koji su vodili, koji su bili glasni, koji su bili ono što bi u današnje vrijeme bili ekstremisti ili nacionalisti ili radikali, ne znam ja kakva sva imena tu postoje, da jedna mala grupa je glasna i silna, a jedna velika grupa nekako idu za njima, kako tako. Ovdje kaže, odmah u polovini praznika iziđe Isus u crkvu i u čaše. To je čudno kako se to događalo ili kako je on to radio. Jednostavno ode tamo na to mjesto gdje je bilo mjesto i vrijeme za učenje i nađe vrijeme i priliku kada može on da počne da govori, da iznosi pred njih one reči koje neki od njih su htjeli da čuju, a neki nisu htjeli da čuju. Divili su se Jevreji govoreći, kako ovaj zna knjige, a nema škole, nema njihove diplome, nema njihova priznanja, nije se kod njih učio u njihovim školama, kako on može da zna sve to? I danas je to tako u svetu, ako je neko samouk po njihovom mišljenju, to nije tako dobro, nije to tako vredno kao diplome. Ako neko ima diplomu, ako ima svedočanstvo od sveta i nauke ovoga sveta, to je onda priznato. I ako neko dođe da uči evanđelje ili da propoveda evanđelje, ako on nije izabran u nekakvoj velikoj crkvi koja ima velik broj članova, i ako on nije išao u nekakvu školu, nekakvu bogosloviju, nekakvu nauku ovoga sveta, ako nije učio grčki, latinski i tako dalje, onda on, šta on zna, to nije sigurno. Možda on zna šta je reč Božja, možda i ne zna. Ne može se na to osloniti. Gospod njima odgovara i ukazuje na to šta je prava nauka evanđelja. Ova nauka nije moja, to nije naučeno po čovjeku ni od čovjeka, to je poruka i nauka onoga koji je mene poslao. Kad je nešto od Boga primljeno, kad je nešto naučeno iz ove knjige, i to naučeno tako da to Sveto pismo samo sebe svedoči, samo sebe objašnjava i samo sebe potvrđuje. I to Sveto pismo nema suprotnosti samo u sebi. A na taj način, razgledajući i učeći svaki deo Svetoga pisma u skladu, u harmoniji, saglasnosti sa svim drugim delovima Svetoga pisma, onda znamo da smo na pravom putu. Jedno od dobrih i korisnih pravila koje pomaže u razgledanju Svetoga pisma je i to, kada nešto pročitamo, da vidimo, da razmislimo o tome, da shvatimo ko govori te reči, kome govorite reči, šta je svrha, razlog zašto su te reči izrečene, i da se čuvamo da urazumevanje i tumačenje tih reči ne unesemo nekakvu svoju zemaljsku korist, telesnu želju, zemaljski dobitak. Ovdje kaže dalje, ko hoće njegovu volju da tvori, taj će razumjeti da li je ova nauka od Boga ili ja sam od sebe govorim. I to se vrlo jasno primećuje kada mi razgovaramo, razgledamo Sveto pismo ili kad svedočimo nekome, dokazujemo šta je smisao, značenje reči Božje. Vrlo se jasno pokaže kad neko hoće da otvori volju Božju, on razgleda i ispituje tu reč Božju sa tom željom. a kad neko neće da tvori volju Božiju, nego koristi Sveto pismo samo zato da opravda svoju volju, onda on govori sam od sebe i ne može da razume šta je nauka Božija, ne može da razume reč Božiju. I takvi će pravim i istinitim svedocima govoriti da oni govore sami od sebe. Zašto? Jer taj koji se protivi reči Božjoj, on govori sam od sebe. Ponovo se ispunjava ona izreka koju sam već spomenuo malo pre. Lopov misli da svako krade. Pošten i iskren čovjek će više puta poverovati ne samo onima koji su iskreni, nego i onima koji nisu. A onaj koji nije iskren i koji nije pošten, on će mnogo puta biti nepoverljiv i prema iskrenima i poštenima. I zašto je to tako? Zato što taj koji je neiskren i nepošten, čak i ako bi poverovao jednom iskrenom i poštenom govoru, to je još uvek protiv njegove neiskrenosti i nepoštenja. Tu postoji jedno neprijateljstvo, jedno odbijanje, jedno neprimanje. Jedno drugom se protivi, telesno i duhovno je uvijek jedno drugom protivno. Koji govori sam od sebe, on slavu svoju traži, traži sebičnost, traži bezbožnost, traži ono što je telesno, što je grešno, što je nečisto. A onaj koji traži slavu Božiju, to je slavu onoga koji ga je poslao, taj je istiniti, nema u njemu nepravde. Hristos govori ovdje o svojoj službi i u svojoj nauci, o svom načinu života, na koji način on postavlja stvari i na koji način on propoveda evanđelje. U njemu nema nepravde. Dalje on pita Jevreje, nije li vam Mojsije dao zakon i niko od vas ne živi po zakonu? I tu je sad već on njima kazao u lice jednu vrlo tešku istinu koja njih mnogo vređa, koja ih vrlo teško pogađa, i sad će da postavi njima još teže pitanje. Zašto tražite da me ubijete? Taj narod koji je dotle slušao i koji se u sebi komešao, i onda to komešanje je počelo da se pokazuje među njima, ono što je bilo iznutra izlazi napolje i oni sada otvoreno odgovaraju njemu, to jest tu se pokazuje kao jedna reakcija, je li đavo u tebi, ko traži da te ubije? Prvo oni reaguju gnjevno, a drugo, oni pokušavaju da lažu, da sakriju svoje pravo stanje. Gospod njima odgovara, jedno delo učinih i svi se divite tome. 23. stih u ovoj glavi upućuje na to o čemu je reč ovdje. 23. stih kaže, ako se čovjek u subotu obreze da se ne pokvari zakon Mojsijev, ljutite li se vi na mene što sam celog čovjeka iscelio u subotu? Verovatno da to govori o događaju u ovoj istoj knjizi u 5. glavi od 8. stiha dalje. O tom iscelenju možemo tamo pročitati. Gospod ovdje njima govori, ja znam šta se među vama događa, ja znam kakve razgovore vi imate, ja znam šta vi pripremate meni. Ja vas sada pitam, zašto vi to radite? U 19. stihu, Mojsije vam je dao zakon i niko od vas ne živi po zakonu. Vi ne ispunjavate taj zakon u celosti, ali vi tražite mene da ubijete zato što ja ne izvršavam ili ne tumačim taj zakon na vaš način ili kako vi radite. Vi ste uzeli neke delove iz zakona i to držite tako kako ste vi objasnili i kako vama odgovara da to shvatite i tumačite drugima. I sad vi hoćete da svi tako drže, ali ako neko drži drugačije, onda njegovo držanje i njegovo shvatanje zakona koje je bolje nego vaše vas osuđuje i vi ste zavidni ili ljubomorni. Zašto se tako zaprepašćeni što sam ja iscelio jednog čovjeka u subotu? A kad je Gospod iscelio tog čovjeka, on je rekao reč, on nije uzeo da radi neki težak posao, telesan, neki takozvani fizički napor, da se on trudio da tog čovjeka izleči ili da ga je prenosio s jednog mjesta na drugo i davao mu nekakve terapije. Ne, on je samo rekao tom čovjeku: ustani, uzmi odar svoj i idi svome domu. Dosta si tu ležao, nije ti potrebna pomoć od čovjeka, nego pomoć od Boga, tu pomoć imaš, posluži se, primi to i idi svojim putem, budi zdrav. I Jevreji su to mrzeli, oni su protestovali, to su proganjali, u subotu mora biti sve mirno i tiho, ne smije se ništa raditi. Oni su doneli pravilo, oni su protumačili na koji način da se drži subota i zahtevali su da svi tako drže. Njihov način, njihovo pravilo je jedino ispravno. Gospod ovdje njima pokazuje da je onaj način ispravan kako im Bog otkriva kroz Hrista kako treba da se ponašaju i kako treba da shvaćaju taj zakon, kako treba da ga primenjuju, a još više da taj zakon uskoro prestaje u Hristu, Hristovom smrću i vaskrsenjem, i da treba taj zakon shvatiti kao nauku, što znači da mi ćemo na jedan drugi način ili jedan savršeniji način, jedan duhovan način razgledati dane i praznike Gospodnje. Ne zanemariti ih, nego upotrebiti ih na naše dobro, duhovno dobro i na duhovno dobro i napredak onih koji su oko nas. U 24. stihu Gospod kaže: ne gledajte ko je ko kad sudite, nego pravedan sud sudite. Sveštenici rade poslove u subotu, šta više, to je njihov najradniji dan. To je dan kada se mnogi skupljaju, mnogi prinose žrtve i sveštenici rade. I Gospod kaže: a ja sam u subotu iscelio čovjeka, ili to nešto drugo, ili da li je to po čemu lošije nego ono što oni rade? Zašto bi ovo bio greh i prestup, a ono nije? Ne gledajte ko je ko kad sudite, nego pravedan sud sudite. Drugim rečima, navikli ste se na ono što vi radite da je to dobro, a kad razgledate postupak ili praksu drugih ljudi ili drugih grupa i pojedinaca koji nisu iz vaše organizacije, onda samo tražite da pronađete neku osudu, neku zamerku, neko zlo. I ovo je jedna važna pouka za nas kada mi hoćemo svedočiti evanđelje drugima, da ne budemo takvi da tražimo samo šta je loše kod njih. Ono što je loše izbit će samo po sebi, a isto tako da ne pokušavamo nas prikazati u najlepšoj svetlosti i kad se u razgovoru ili u svakodnevnom životu nekako ispolji i pokaže da kod nas ima neki nedostatak ili u mom životu ima nekog nesavršenstva, ja da pokušam to da sakrivam ili da ih obmanjujem ili da na neki način dokazujem da to nije tako kao što oni kažu, čak i ako jeste. Naprotiv, ako se pokaže da u našem životu nešto nije u savršenom skladu ili nije jasno, hajde da to razgledamo, hajde da vidimo. Pa da, nismo to još dovoljno razgledali, još to proučavamo, ili potrebno je da to proučimo. Pravedan sud da sudimo, to jest da isti kriterijum, isto pravosuđe, ista pravila primenjujemo i na sebe i na druge. A s druge strane to nas podsjeća i na to da nema dva pravila i dve nauke Gospodnje. Mi ne možemo kazati, pa ovaj nije u veri, on može da radi kako on hoće. Pa on radi kako on hoće, ali to ne znači da je to slobodno. I to ne znači da ja bi to isto radio, samo ne smem, vera moja mi ne da. Ne, nije tako. Ovo što je reč Božja, to je pravo, to je ispravno, to je dobro, to je savršeno. A sve drugo što nije u skladu sa time, to je nesavršeno, to je krivica čovečija. Dok je Gospod tako učio, u 25. stihu piše, govorili su neki Jevreji među sobom, neki Jerusalimljani, nije li to onaj kojega traže da ubiju? I gle kako slobodno govori, ništa mu ne kažu. Da li nisu doznali naši knezovi da je on zaista Hristos? A taj 25. i 26. stih je vrlo poseban. To sa jedne strane pokazuje kako se taj narod ljuljao sad prema jednima, sad prema drugima. Jednom trenutku veruje da je on zaista Hristos, u drugom trenutku veruje da su sveštenici u pravu, u trećem trenutku se seća i da su sveštenici zlikovci.